Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günüli gepleşimimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Daşowd welaýatynda büdjet işgärleri, ýokary okuw ýurtlarynyň studentleri, mekdep okuwçylary we ýaşullar ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alynan gowçy ekşine girişmek dawarasyna taýýarlyk çärelerine bir hepdeläp mejburi gatnaşdyryldy. Bu waka Türkmensanyň Altyn Asyr telekanaly Daşowd welaýatynyň daýhanlarynyň gowçy ekşine girişen dygbarada video reportajlary görkezen mahalyna gabat geldi. Şun Daşowda gowçy ekşine girişdiler. Adatça bolşyaly bu çärä bir hepdeläp taýýarlyk görüldi. Türkmen televiziyasında görkezilecek video reportajları tayarlamak için üzünüksüz çareleri geçirdiler. Büdjet işgärlerini, yaşulları ve studentleri ençeme günlep ertirden akşama çenli ayak üstünü saklap giyinadılar deyip Azatlyk Radyosu'nun yurdun Demiradyk velayetinden havarçılarının biri 27. Mart'ta gurrun berdi. Anonim şertte söhbetdeş olan havarçı Türkmen telekanallarına video reportajları tayarlamak için dine bir delde velayetin dürlü küncöğünde ençeme köpçülüklüğün çarenin geçirilen dünýäni hem belleýär. Hepdeniň başynda Daşowd şäherinde rejissýorlaryň guramaçlygynda ýürüýiş geçirildi. Soňra da köýnürgen çetrawynda göýä gowçy ekişligine girişilen dygbarda dawara geçirildi. Bularyň ählisi türkmen telekanallarynyň işgärleri tarapyndan tutuş hepde surata düşürildi diýip habarçy aýtdy. Türkmensanda gowçy ekiş mewsümine dawaraly ýagdaýda girişilip, owa hojalyk tehnikalarynyň gurallarynyň aýrytynlyklary görkezilýär we ýaşullar ak pata berip toprağa ilkinji tohumlary taşlayarlar. Bu çäre döwlet ýetirilgindäki telekanallarda döwlet durmuşunda möhüm waka hökmünde görkezilýär. 27 martda Altyn Asyr döwlet telekanaly ýurdun Demiradyk welaýatynda geçirilen bu çäre barada jemi 14 minuta goly video reportajy ilata ýetirdi. Onda ortaça 1000-den gowrak adamyň şol sanda çağalaryň, ýaşullaryň, büdjet işgärleriniň we studentleriniň gatnaşmagynda welaýatyň adynyň 10 goly bölegünde dürli çäreleriň geçirilendigi görkezildi. İmaret Mehmetbot'ta bu çareleri geçirmek için neç adamın iş, oku ya da din çalışı vaktinin sarp edilendigi. Olara büdjet işgärlerinin, studentlerin ve okuçların mecburu katnaştırılma var da hiç tat aydılmadı. Türkmensan'da devlet telekanallarına video reportajları tayarlamak için yurt rahatlarının köpçülüklüğün çareleri ençeme günlap kete olsa hep delap katnaşmağa mecbur edilendigi var da Azatlyk Radyosu bundan ön hem haber veripti. Geçen yılın 17. sentyabrında Azatlyk'ın Daşowda habarçısı büdjet işgärlerinin yurdun döwlet telekanallary üçin surata alınan ak kerwen dawarasyna taýýarlyk çärelerine bir hepdeläp mejburi gatnaşdyrylýandygyny gurrun beripdi. Bu çärelere gatnaşyjylaryň ençemesi hemde olary gurnoýjylaryň bir näçesi bu saparky dawaranyň Daşowdun taryhyndaky iň kyn, iň agyr geçen dawary çäresi bolandygyny belleýär diýip habarçy aýdypdy. Şol Daşowd welaýatynda gow çekmek üçin 140 000 hektar ýer taýýarlanyldy. Daşowdly paxtaçy käreneçiler döwlet harmanyna 230 000 tonna ak altyn tapşyrmagy meýilleşdirýärler.